xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Saat 9 olan xəbərləri dinləyirsiniz.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimə Zahidlə bağlı 2 məhkəmə prosesi olacaq.
Səxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gediblər. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regionda üçüncü böyük layihədir. Dəmir yol xəttinin tikintisi gələn il başa çatacaq. Layihə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan Azərbaycan üçün əhəmiyyətli sayılır. Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl Prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Saakaşvili ilə təkbətək görüşəcək məlumatı aynı isə prezidentlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edəcəklər.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib. Prezidentin Fransaya 2 günlük səfəri başa çatıb. Azərtacın məlumatına görə dünən İlham Əliyev Parisdə Yelisey sarayında həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Aynis Press yazır ki, prezidentlərin görüşündə ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə həmsədri Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə də iştirak edib. İlham Əliyev Parisdə həm də Fransa senatının sədri Christian Pancel ilə də görüşüb.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimə Zahid ilə bağlı 2 məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimə Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayət verib. Məhkəmə ona xuliqanlığa görə 2 aylıq həbs eləyib. İndi istintaq gedir, günahı sübut olunsa jurnalisti 6 illə həbs eləyə bilərlər. İkinci proses isə Yasamal rayon məhkəməsindədir. Qənimə Zahidin vəkili vəsadət qaldırıb ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar. İstintaq müddətində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Nərmanov rayon məhkəməsi isə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəmə prosesi başlayıb. İddianı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qaldırıb. Nazirlik Əvəz Zeynalını Adolf Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə elədiyinə görə məhkəməyə verib. Baş redaktoru Milli Ədavəti qızışdırmaqda ittiham eləyir. Xural qəzetinə qarşı başqa bir iddianı isə Yevlax rayon ağsaqqallarının və ziyalılarının müraciəti əsasında başlayıblar. İddiaçılar qəzeti Yevlaxın icra başçısının şərəf və ləyaqətini təhqir elədiyinə görə məhkəməyə veriblər. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb. Bərk qar yağır, küləyin sürəti saniyədə 25 metrə çatır. Yarımada ilə materik arasında əlaqə kəsilib.
Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam müdafiə edəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Bödmən deyib. O, keçən həftənin sonu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb. Türkmənistan mediası isə Berdiməhəmmədovun fikirlərindən sitat gətirib. O, deyib ki, qazı Avropaya Rusiya ərazisindən keçən kəmərlə nəqli layihəsini dəstəkləməkdə davam edir. Türkmənistan prezidenti layihəni bu həftə Aşqabadda Rusiyanın baş naziri Zubkovla müzakirə etməlidir. Amerika çalışır ki, Türkmənistan öz qazını həm də Azərbaycandan keçən marşrutla dünya bazarına çıxarsın.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayış ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib.
Я приоритет выбудовым следующим чином.
Görəcəyimiz əsas işlər bunlar olmalıdır. Partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni etmək, xəstəxanadakıların sağalması üçün mümkün olanı etmək və mümkün qədər tez hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq.
Viktor Yushchenko belə deyib, partlayış bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümü münasibətilə elan eləmək istəyir.
BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozurlar. Komitə bununla bağlı qətnaməni qəbul edib. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar.
Gələn həftə Amerikada Yaxın Şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Konfrans noyabrın 27-sində olacaq.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət adətinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Həmin sənədlərdə vergi ödəyicilərinin ad familiyaları, ünvanları, doğum tarixləri, bank informasiyaları var imiş. Nazir əmin edir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. Böyük Britaniyanın gəlirlər və gömrük üzrə qurumunun rəhbəri isə hadisədən dərhal sonra istifa verib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımı saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edəcək, daha dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün Gürcüstanda regionun 3-cü ən böyük layihəsinin təməli qoyulur.
Vatikanda işləyən Macaristan xüsusi xidmət orqanlarını hansı böyük dövlət idarə edirmiş?
Onu da biləcəksiniz ki, dünyada hansı qorxulu xəstəlik getdikcə azalmaqdadır.
Xəzərdə fırtına təhlükəsi var, bunu Gün Səhər qəzeti yazır, səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz birazdan. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugün Tbilisi'də 3 prezident bir araya gələcək, xəbərlərdə də bu barədə məlumat verdik. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin prezidentləri. Onlar regionun 3-cü ən böyük layihəsinin Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməlini qoyacaqlar. Hesablamalara görə bu dəmir yolu xətti ilə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Mütəxəssislər bu dəmir yolu xəttinin digər daha böyük bir əhəmiyyətə malik olduğunu da deyirlər. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Tiflisə səfər edib. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regiondan keçən 3-cü böyük layihədir. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2008-ci ildə başa çatacaq. Tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşmaq mümkün olacaq. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Amma əksər ekspertlər Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyirlər. Politoloq Xaləddin İbrahimli deyir ki, sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Hələ ötən il Amerika Konqresi öz banklarına Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsini maliyyələşdirməyi qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizlə kredit almaq maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xaləddin İbrahimlinin fikrincə bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xaləddin İbrahimli Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu çəkiliş layihəsinin həyata keçirilməsi üçün artıq 50 milyon manat vəsait ayırıb.
Ülkər Akif qızı.
Bugün Xəzər dənizində güclü təlatüm ola bilər. Qara dənizdən gələn güclü külək Xəzərə də təsir eləyəcək. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Danışıqlar masasında şübhəli sənədlər var. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarına bağlı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakı şəhər baş polis idarəsində yoxlamalar başlayıb, polislər cəzalandırılacaq.
Tələbə qızların Dubai məcarasının sonu. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Qəzetlərin əsas xəbərləridir. Bunlar ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bir də səhəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 9 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini xəbərə təri dinləyirsiniz. Xəzərdə təhlükəli fırtına başlayır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzindən Gün Səhər qəzetinə deyiblər ki, Qara dənizdən gələn güclü küləyin Xəzərdə ciddi təlatüm yarada biləcəyi istisna olunmur. Əmir Əliyev, mərkəzin direktoru, qəzetə deyib ki, Xəzər dənizi Qara dənizə nisbətən daha təlatümlüdür. Xəzər dənizində bu cür fırtınalar tez-tez olur, xüsusən payız-qış mövsümündə belə hallar mütəmadi xarakter alır. Bulqarıstan, Rumuniya, Türkiyə və Yunanıstandakı güclü qasırğaları Atlantik okeanından gələn soyuq hava kütlələri ilə əlaqələndirən direktor güclü küləyin Bakıda Xəzərdə ciddi fəsadlar törətmə ehtimalının olduğunu deyir. Soyuq və dağıdıcı təsirə malik olan qasırğalar bugün və sabah ola bilər. Biz uzunmüddətli proqnoz verə bilmərik, amma hidrometeoroloji xəritələrə görə güclü qasırğalar noyabrın 21-də Abşeron yarımadasında olacaq. Həmin gün, deməli, bugün şimal və şimal-qərb küləyinin sürəti gündüz saniyədə 14 metrə, gecə isə 15-16 metrə çatacaq. Ertəsi gün isə küləyin sürəti gündüz 18-20, gecə 25-28 metrə. Olacaq. Əmir Əliyev deyib ki, Abşeron yarımadasının şərq hissəsində güclü qasırğalar daha təhlükəli həddə çata bilər. Noyabrın 22-sində isə dənizdə dalğanın hündürlüyü 10-12 metrə çatacaq. Əmir Əliyev amma deyir ki, qabaqlayıcı tədbirlər görüblər, artıq Xəzər dəniz gəmiçiliyinə və başqa orqanlara bu barədə məlumat veriblər ki, bədbəxt hadisələr baş verməsin. Gün səhər yazırdı.
Azərbaycan tərəfinin nə deməsindən asılı olmayaraq danışıqlar masasında konkret sənəd var və münaqişə də onun əsasında həll olunacaq. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan televiziyalara verdiyi müsahibəsində deyib, Ekspres qəzetinin yazdığına görə Ermənistan naziri bildirib ki, həmin sənədlərdə referendum vasitəsilə öz müqəddəratını təyin etmək nəzərdə tutulub. Amma Erməni nazirin yuxarıda açıqlamaları Bakıda ciddi qəbul eləmirlər. Bunu da Ekspres qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Bakıda hesab edilir ki, İrəvandakı çıxışlar seçki abağı vəziyyətə hesablandığı üçün spekulyasiyadır. Askanyan öz ölkəsindəki daxili vəziyyətə boylanıb və mümkünsüz şeylərdən danışır.
Nazirlər Kabineti buğda istehsalçılarına yardım verilməsi qaydalarını təsdiqləyib. Qərara görə hər hektar taxıl sahəsinə görə fermerlərə 40 manat veriləcək. Bunun üçün buğda səpini ilə məşğul olan fermerlərin siyahısı ən geci dekabrın 8-nə qədər Respublika Komissiyasına təqdim olunmalıdır. Yardımın ayrılması üçün ayrılması barədə qərar 5 günə veriləcək. Yardımların tam verilməsi isə dekabrın axırında başa çatacaq.
Tələbə qızların Dubai məzarasının sonu. Bu gün səhər qəzi yazır ki, onları fahişəliyə cəlb edənlərin qapalı və qalmaqallı məhkəməsi start götürüb. Qəzetin yazdığına görə dünən ağır cinayətləri darışıqlar üzrə məhkəmədə ordubaddan olan 2 qadının məhkəməsi başlayıb. Onlar bir neçə qızı Dubai, Türkiyə və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində cinsiz istismara məcbur eləyiblər. Qəzet qeyd edir ki, həbs olunanlarda, məhkəməsi olanlardan biri 19 yaşlı Gülnara Babayeva əvvəllər də məhkum olub. Bundan başqa digər bir məhkəmədə, həmin məhkəmədə digər bir prosesdə keçirilir. Burada da Elmira Quliyeva və Nazilə Məhrimov adlı 2 qadının məhkəmə prosesi keçirilir. Qəzetin yazdığına görə bu qadınlar da Dubai və Türkiyəyə cinsi istismara məcbur üçün qızlar aparıblar və bu qızların da əksəriyyəti Dövlət Dillər Universitetinin tələbələri olublar.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasov keçmiş rəis Məhərrəm Əliyevin yaxınlarını sıxışdırır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Rafiq Abbasov yeni rəis gələndən sonra artıq vəziyyət gərginləşib, idarəyə nəzarət güclənib, hətta bəzi polislərin cəzalandırılacağı da gözlənir. Yeni rəis göstəriş verib ki, işçilər saat 8:30-da işə gəlsinlər, 9-un yarısında və axşam saat 10-a qədər işdə olsunlar. Amma Qoradildə işlər bununla yekunlaşmır. Bugünlərdə iclas keçirən Rafiq Abbasov yaxın aylarda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində əsaslı yoxlamalar aparılacağını deyib. Bildirib ki, 3 aydan sonra 2008-ci ilin fevralında köklü yoxlamalar başlayacaq və 13 illik dövr təftiş olunacaq. Azadlıq qəzeti yazırdı.
Rusiya ilə Azərbaycan televiziyalarının qarşılığı yayın məsələsi bu ilin sonunda müəyyənləşə biləcək. Bunu Eyxo qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nüşrava Məhrəmli deyib ki, onlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təkliflərini hələ ötən il, bu ilin əvvəlində Rusiya tərəfini təqdim ediblər və Rusiyada bu məsələlərin həlli ilə bağlı texniki məsələlər qalıb. Bu Eyxo qəzetinin yazdığı idi.
Qeyd edək ki, bugün Beynəlxalq televiziya günüdür. Bizim də birazdan bu barədə söhbətimiz olacaq. Azərbaycanın yerli telekanalları cəmiyyətə nə dərəcədə güzgü tuta bilirlər? Hələ isə xəbərətlər davam edir. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Qazetlərin icmalıdır. Abdullah Gülün PKK siyasi İlham Əliyev də Türkiyə antiterror əməliyyatlarını Bakıda da keçirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda səfərdə olanda Azərbaycanın prezidentinə PKK ilə isti münasibətləri olan iş adamlarının, məmurlarının siyasını təqdim təqdim edib. Türkiyədəki mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, həmin siyahı qardaş ölkənin Milli İstihbarat Təşkilatı tərəfindən uzun illərdə aparılan araşdırmalardan sonra ortaya çıxıb və Abdullah Gülə də onu məhz Milli İstihbarat Təşkilatı təqdim edib. Bu məqamda qeyd edək ki, bu cür siyahlar iki qardaş dövlətin müasir münasibətlərinin tarixində bir neçə dəfə olub. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Dünən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi adlandırılan təşkilatın sədri və sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Rizvan Talıbovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Günsər qəzeti yazır ki, məhkəmə prosesində sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun müdafiəçisi Amerika səfirliyindən kömək istəyib və o qeyd edib ki, onun məhkəmədə həbsdə onun həyatına ciddi təhlükə var.
Və dövlət büdcəli filmlərin adları açıqlanacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin film layihələrinin qəbulu üçün yaratdığı ekspert şurası işini yekunlaşdırıb. Yaxın günlərdə şura üzvləri çəkiləcək filmin adını bəyan edəcək. Milli filmlərin istehsalı sektorunun müdürü ekspert şurasının üzvlərindən biri Cəmil Fərəcov deyib ki, təqdim olunmuş filmlərin ən yaxşıları dövlət büdcəsi hesabına gələn il çəkiləcək. Bu məlumatı da bugünkü Ayna qəzeti dərc eləmişdi. Qəzetlərlə seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Hülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi dünyadakı cəsur jurnalistləri mükafatlandırıb. Beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatını alanlar arasında Rusiya, Pakistan, Çin və Meksika jurnalistləri var. Washington Post qəzetinin dünənki sayında bütün çətinliklərə baxmayaraq reportaj vermək başlıqlı məqalənin xülasəsini Washingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovdan eşitdik.
Öz ölkələrində həyatları üçün ciddi təhlükələr törətsə belə jurnalistik vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən insanların üzləşdikləri çətinlikləri göstərmək üçün qəzet Rusiyadan maraqlı bir misal çəkir. Stat. Bu ay Vladimir Putinin Rusiyasında daha bir müstəqil qəzetin bağlanması qərarı heç kim üçün sürpriz deyildi. Amma bu prosesin təfsilatı Putin rejiminin sinizmini xüsusi qabarıq formada ortaya qoyur. Novaya Qazeta dərgisinin Samara nəşri müxalifətin fəaliyyətini ədalətlə işıqlandırdığına görə hakimiyyətdə olanları qəzəbləndirir. Və noyabrın 8-də qəzetin yeganə kompüterə müsadirə olundu. Qəzetin digər kompüterləri ötən ilin yazında müsadirə olunmuşdu. Qəzetin redaktoru kompüterdə Microsoft'un hansısa lisenziyalaşdırılmamış proqramını istifadə etməkdə suçlu bilinir. Doğrudan da ağır cinayətdir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu ölkə intellektual piratlığa görə dünyanın ən ön sıralarında yer almışdır. Statın sonu. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mükafatına layiq görülən Novaya Qazeta dərgisinin ölkə üzrə baş redaktoru Dmitri Muratov üçün onun jurnalistlərinin pirat kompüter proqramlarından istifadəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması yeni bir şey deyil. Onun dərgisinin 3 cəsur jurnalisti Igor Domnikov, Yuri Shakachikhin və Anna Politkovskaya Rusiya hökumətində korrupsiyanı və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətini araşdırarkən qətlə yetirilmişlər. Muratov deyir ki, stat, ondansa ki, bizi bir-bir öldürürlər, mən qəzetin tamamilə bağlanmasına üstünlük verir. Statın sonu. Lakin bütün çətinliklərə rəğmən Novaya Qazeta fəaliyyətini davam etdirir. Pakistanda general Pərviz Müşərrəflə kəllə-kəlləyə gəlməkdən çəkinməyən jurnalist Məsar Abbas, Çində yerli hökumətin xətrinə dəyən yazı yazdığına görə 8 il həbsxanada yatmış Gao Gunrong da belə jurnalistlərdəndir. Meksikada narkobaronları ifşa edən Zeta qəzetinin iki baş redaktoru artıq öldürülüb. Lakin üçüncüsü, xanım Adela Navarro Bella qəzetin həminki kursunu davam etdirir. Həyat üçün təhlükələrdən danışarkən xanım Bella deyil, stat. Biz özünə qəsd edən adamlardan deyilik. Biz sadəcə təhlükəsizliyimiz üçün kifayət qədər təminat olmayan ölkələrdə öz professional işlərimizi görən insanlarıq. Statın sonu. Yekunda qəzet qeyd edir ki, bu mükafat stat, cənab Putin kimi qəddarlara qarşı sadəcə öz yollarının düz yol olduğuna inandıqlarına görə duran minlərlə cəsur jurnalisti bir daha yadımıza salır. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda da 8 jurnalist həbsdədir. Bir jurnalistin qətlinin üstü isə hələ açılmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti təzyiq edir jurnalistlərə. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalan jurnalistlərin hamısı çap mediasında işləyənlərdir. Bugün Beynəlxalq Televiziya günüdür. Azərbaycan televiziyaları cəmiyyətin güzgüsü ola bilirmi? Nə dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğun işləyir? Bu barədə səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə televiziya tənqidçisi Elşad Quliyevlə söhbət eləmişik.
Yaşad müəllim, daha çox sizi nə qane eləmir televiziyalarda və ya bunun əksi, daha çox nə xoşunuza gəlir?
Valla xoşuma gələn şey çox azdır. Bu da təbiidir, çünki bugün bizim televiziya məkanımız dünya televiziya miqyasında müqayisədə çox uzun. Yəni, müasir televiziya səviyyəsində deyil. Və burada, əgər bundan qabaq siz reportajımız getdi Vaşinqtondan, söhbət görüşü çox yüksək məsələlərdən, mətləblərdən gedirdi. Yəni, jurnalistlərin həqiqət uğrunda vuruşu, öz mövqeyini bildirməsi və bununla da əlaqədar bunlara baskı. Ancaq burada söhbət ondan gedir ki, biz heç o məsələləri ortalığa qoymayanda da, yəni durub böyük materiallardan, böyük yüksək fikirlərdən danışmayanda da, yəni o problemlər ki, dünya miqyasında bugün qoyulur, pluralizm, demokratiya və s. məsələlər, qanunçuluq, burada biz sadəcə olaraq adi şeylərdə ulduruq, adi problemlərdə ulduruq, adi istiqamətlərdə ulduruq. Bu adi istiqamətlər də ilk növbədə profesyonel.
Eşad mənim, yaxşı televiziya necə olmalıdır ki?
Yaxşı televiziya birinci növbədə profesyonel olmalıdır. İkinci növbədə o konseptual olmalıdır. Konseptual olmasa televiziya yaxşı ola bilməz. Konseptuallıq onun modelini təmin edir, model isə onun rejim formasını təmin edir. Televiziyanın formatı şübhəsiz ki, onun məzmunundan, yəni o da konseptuallığından irəli gəlir. Bizdə bu problem hələlik həll olub.
Yəni, televiziya nə göstərmək istədiyini əvvəlcədə müəyyənləşdirməlidir?
Əlbəttə, mütləq. Siz həmən mənim üçüncü fikrimi artıq bildirdiniz.
Yaşad müəllim, ümumiyyətlə, peşəkarlığa mani olan nədir? Siyasi xətti yoxsa savadlı kadr qıtlığı?
Yox, bu siyasi xəttin burada heç bir dəxli yoxdur. Peşəkarlığa mani olan ilk növbədə şübhəsiz ki, kadr qıtlığıdır və umumən bizim təfəkkür səviyyəmizin geridə olması, yəni müasir təfəkkür səviyyəsində olmamasıdır. Başqa tutalım ölkələrlə, elə həmən bundan qabaq danışılan Rusiya ilə mübahisədə uduzmaq.
Eşad müəllim, savadlı kadr niyə yaxşı televiziya işçisi yoxdur Azərbaycanda? Bəlkə buna tələb yoxdur?
Bilirsiniz, buna tələb çoxdur. Məsələ, bilirsiniz, bir tərəfli də baxalım. Yəni, bu problem həm obyektiv, həm subyektiv amillər var burada, faktorlar var. Obyektiv amillər odur ki, biz uzun müddət totalitar rejimdə yaşamışıq. Uzun müddət televiziyamız, yəni bizim televiziyamız artıq əyalət televiziyası olub. Böyük bir ölkənin əyalət televiziyası olub. Yəni, bu da şübhəsiz ki, televiziyanın istədiyimiz istiqamətdə inkişaf etməsinə mani olur. İkinci tərəfdən gəlib subyektiv, subyektiv amillər. Yəni, o da obyektiv amillərdir, amma bizə xas olan amillər. Tutalım ki, məhz Azərbaycana. Əgər, məsələn, Ukraynanı götürsək, ona, məsələn, bunda elə də məxsus deyil. Yəni, burada Qarabağ faktorunun olması, uzun müddət Azərbaycan ölkəsində qeyri-stabilliyin olması. Bunlar hamısı həmən dediyiniz məsələlərin inkişafına mani olur. Və bir də nəhayət, laf subyektiv, bu artıq tam subyektiv faktordur. Müəyyən adamların televiziya rəhbərləri təyin olunması məsələsidir. Məsələn, uzun müddət ASTV-nin rəhbəri 10 il müddətində elə bir şəxs olur ki, Xavier Salanaya Xavər Saloma, yaxud başqa, məsələn, belə səviyyədə olan şəxslərin rəhbərlikdə olmaz və televiziyanın inkişafına ikinci dərəcəli yox, hətta 10-cu dərəcəli baxması, çünki əsas qayıya tamam başqa şeylər olur, gətirib ona çıxardım ki, bizdə profesionallıq gəlib bu səviyyədə.
Eşad müəllim, bir fikir də var ki, bunu ekspertlər tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanın efir məkanı daha çox, teleradio verilişləri daha çox hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu da peşəkarlığa mani olan səbəb sayıla bilər, yoxsa yox?
Mən elə sayılamam. Bilirsiniz, hakimiyyətə xidmət eləmək üçün də peşəkarlıq var. Bəla da burasındadır. Biz hakimiyyətə də peşəkarlıqla xidmət eləyə bilirik. Bilirsiniz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf göz qabağındadır. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər surlarımız da var, problemlərimiz də çoxdur. Amma biz onları elə göstərə bilmirik. Bilirsiniz, biz onu ancaq söz vasitəsilə göstəririk. Yəni, həmən totalitar rejimdən bizə miras qalmış forma.
Televiziyada şəkillər danışmır.
Bəli.
Yaşad müəllim, nə təklif edirsiniz teleməkanı dəyişmək üçün? Yəni qısa vaxtımı çox azdır. Yəni sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Qısa surətdə desək, şübhəsiz ki, elə biz demək olar ki, bu məsələlərə toxundu. Kadrların tərbiyəsi, kadrların hazırlanması bizim xüsusi tədris ocağımız olmalıdır. Vacib görür ki, bu institut səviyyəsində olsun. Heç olmasa bu televiziya məktəbi səviyyəsində olsun 2 illik. Yaxud Rusiyada olan kimi Astançina televiziya tədris mərkəzi var bu səviyyədə olsun. İctimai qurumların yaradılması.
Yaşar müəllim, qısa bir cümləli cavabınızı istəyirdim. Azərbaycanda sizin istədiyiniz, yəni xoşunuz gələn nisbətən televiziya var mı? Ad çəkməyək.
Yox, bilirsiniz, mən elə televiziya yoxdur mən. Ayrı-ayrı kanalların müəyyən verilişləri, müəyyən istiqamətdə inkişafı məni qanıyır.
Aha. Təşəkkür edirəm.
Minnətdarıq. Bu, teletənqidçi Şad Quliyev idi.
Bugün bu mövzuya Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də toxunacaq. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bu suala cavab axtaracaq aparıcı Sevda İsmayılı, qonaq isə televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmətli olacaq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Xəbərlər davam edir. Bəşəriyyət üçün böyük bəla hesab edilən SPID, yəni QİÇ isə, yəni qanda immun çatışmazlığı sindromu virusuna yoxanların sayı getdikcə azalmaqdadır. BMT-nin QİÇ ilə mübarizə agentliyinin yaydığı son hesabatda belə deyilir. Ötən il isə bu epidemiya 2 milyondan çox adamın həyatına son qoyub. Ülkər Aşıq qızını dinləyək.
Birləşmiş Millətlərin QİÇ ilə mübarizə agentliyi yaydığı son hesabatında etiraf edir ki, dünyada QİÇ epidemiyasının ildən ilə azalmasını olduqca yüksək qiymətləndirir. UNAIDS agentliyinin məlumatına görə bütün dünyada bu xəstəliyə yoluxanların sayı ötən illə müqayisədə 6,3 milyon nəfər azalıb. Göstərici 39,5 milyondan 33,2 milyona düşüb. Amma buna baxmayaraq hesabata əsasən söz gedən epidemiya hələ də bəşəriyyət üçün böyük bəla olaraq qalır. Bu həftənin təhlilləri xəbər verir ki, ötən il 2,1 milyon adam QİÇ-dən vəfat edib və hər gün 7 minə yaxın adam bu xəstəliyə yoluxur. Bu xəstəliyə yeni tutulanların sayı azalsa da, QİÇ xəstələrinin ümumi sayı artır. Çünki HIV virusuna yoluxan insanların əksəriyyəti dərmanların sayəsində çox yaşaya bilirlər. Agentliyə görə hazırda infeksiya daşıyıcısı olan yeniyetmələrin faiz göstəricisi dəyişməyib, təxminən 0,8% olaraq qalıb. Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbinin eksperti Daniel Halperin deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, sözü gedən epidemiya bəşəriyyəti tərk etməyə doğru gedir və biz artıq narahat olmaya bilərik. Ekspert qeyd edir ki, Cənubi Afrikada ona yaxın ölkə var ki, orada vəziyyət hələ də qorxuludur. QİÇ mütəxəssisləri isə ehtiyat edirlər ki, epidemiyanın azalmasına dair yayılan məlumatlar donorların bu sahəyə ayırdığı yardımların azalmasına səbəb ola bilər. Misal üçün, sentyabr ayında QİÇ, malyariya və vərəmlə mübarizə üzrə Dünya Fonduna yalnız 9,7 milyard dollar vəsait daxil olub, amma bunun 15-18 milyard dollar arasında olacağı gözlənilirdi. Epidemiyanın geniş yayıldığı ölkələr var ki, mübarizədə qalib gəlmək üçün onların hələ də böyük resurslara ehtiyacı var. Bu isə Dünya QİÇ İttifaqının rəhbəri Paul Zeyçin dediklərdir.
Ülkər Aşıq qızı. Bu xəbərətərin sonuncu reportajı idi. Xəbərətər davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Gənclərin arzusu.
mövzusu.
İmkan versinler öz bildiğimiz kimi yaşayacak.
İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye cazə verilen bir şey, niye de kadına cazə verilmesin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etməliyim?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bizə problem miras koymakla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən kazanılan da sementi müstəfa az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Saat 10-un yarısı da əsas xəbərlər bir də xatırlayaq. Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimə Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi olacaq.
Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb, materiklə yarımada arasında əlaqə kəsilib.
BMT Baş Assambleyasının komitəsi deyir ki, İranda insan haqlarını sistemli şəkildə pozurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan hissəsinin təməl qoyma mərasimi olacaq. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Tiflisə gediblər. Bakı-Tiflis-Qars, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum kəmərlərindən sonra regionda üçüncü böyük layihədir. Dəmir yolu xəttinin tikintisi gələn başa çatacaq. Ermənistan bu layihədən kənarda qalıb.
Təməl qoyma mərasimindən əvvəl prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Saakaşvili ilə təkbətə görüşəcək məlumatı aynı hissəyə prezidentlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə edəcəklər.
İlham Əliyev Tiflisə Parisdən gedib, prezidentin Fransa səfəri başa çatıb. Azərtacın məlumatına görə dünən İlham Əliyev Parisdə Yelisey sarayında həmkarı Nikolas Sarkozi ilə görüşüb. Görüşdə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə də iştirak edib.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimə Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Qənimə Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verib. İkinci proses isə Yasamal məhkəməsindəndir. Qənimə Zahidin vəkilləri vəsadət qaldırıblar ki, jurnalisti girov müqavilində azadlığa buraxsınlar, istintaq müddətində müddəti həbs qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilsin.
Saxalin yarımadasında güclü qasırğa başlayıb, bərk qar yağır, küləyin sürəti saniyədə 25 metrə çatır. Yarımada ilə materik arasında əlaqə kəsilib, Saxalin yarımadasında avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb.
Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam müdafiə edəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Böyümən deyib.
Ukraynada kömür mədənindəki partlayışda ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əllərindən gələni eləməlidirlər ki, səbəbi tapsınlar.
Gürcüstan parlamenti yüzlərlə məhbusa amnistiya verilməsi barədə prezidentin müraciətini təsdiqləyib. Prezident Saakaşvili amnistiyanı Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümü münasibəti ilə elan eləmək istəyir.
BMT Baş Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi deyir ki, İranda insan hüquqlarını sistemli şəkildə pozurlar. Komitə bununla bağlı qətnamə qəbul edib. İndi sənədi Baş Assambleyada səs verməyə çıxaracaqlar.
Gələn həftə Amerikada Yaxın Şərq sülh konfransı keçiriləcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirin məqsədi müstəqil Fələstin dövlətini yaratmağa nail olmaqdır. Konfrans noyabrın 27-sində olacaq.
Və Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi 25 milyondan çox vergi ödəyicisinin sənədlərini itirib. Nazir Alistair Darling deyib ki, məlumatlar daxili poçtla hökumət auditinə göndəriləndə yoxa çıxıb. Nazir əmin eləyir ki, məlumatlar cinayətkarların əlinə keçməyəcək. İşə məsul olan Britaniya rəsmisi isə istefa verib.
Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, indi isə hava haqqında məlumat. Bugün səhər Bakıda çiskin olsa da gün boyu hava əsasən yağmur üstü olacaq, axşama doğru şimal-qərb küləyi güclənəcək, 11-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir, dağlıq rayonlarda isə sulu qar və hətta qar yağacağı ehtimalı var, 11-15 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitmək arzulayırıq sizə. Səhərlər isə son xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi unutmayın. Efirdən eşitdikləriniz bütün məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri biz çatdırırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun efiri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişini dinləməyi unutmayın. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bugün Can Bakının mövzusu bu olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.